poglavlje prvo.
Probudim se jedno jutro kad tamo Evropska unija, ali nismo ušli mi, nego ona došla. E, to je dan o kojem sanjam. Uređen sistem i pravnu državu, a ne onu u kojoj se non stop osjećam kao da drmaju voz kako bi dremljivi putnici imali osjećaj da se kreće. To je dan u kojem bi se čista obraza ušetalo u uniju. Međutim, svašta ima u tom međutim, polako. Za početak, ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovo je podcast ZIP, to jest Zaviri ispod površine, u kojem govorim o bosansko-hercegovačkom pogledu na Evropsku uniju iz zadnje klupe. Moji sagovornici u ovom ZIP-u su Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Rikard Jozvijak, urednik za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi i naravno građani Bosne i Hercegovine, što iz zemlje, što iz inostranstva. Pokušat ću da u nekih pola sata dobijemo sliku kroz što je prošla, prolazi i tek će da prođe BiH. Da li se sav proces ka uniji mogao pokrenuti ranije i zašto nije? Zašto sad? Hoće li sad brže, bolje, jače i zašto? Šta se očekuje na tom putu? Čemu služe u stvari pristupni pregovori i na šta mi uopšte mislimo kada kažemo da hoćemo u Evropsku uniju?
Pa sigurnost, prvo sigurnost, jer evo vidite kakva su previranja u zadnji niz godina. Kad se Evropa udruži, normalna stvar da je veća i sigurnost, naročito ako uđemo i u NATO, to bez danika.
Da ljudi imaju veća prava, bolji život, povećali bi, ne znam, nije plate, na primjer, i standard neki života. I to bi nam dosta pomoglo, je li tako? Da mogu obezbijediti sebe, svoj život, svoju porodicu. To nije ništa specijalno. Da ja mogu priuštiti sebi svoj auto, svoj stan.
A živite ovdje?
Ne.
Nego?
Živim u Njemačkoj, u Evropskoj uniji.
Kad ste otišli?
Prije godinu dana.
Zašto ste otišli?
Pa zbog toga što nisam imao dovoljna primanja ovdje. Mislim da mi je život bolji tamo.
Jesu ispunila vaše očekivanja koja ste imali od tog odlaska?
Da.
Šta radite tamo?
Pravim komponente za vozove, elektrofirma. Nema neke određene perspektive trenutno za život mladima u Bosni i Hercegovini.
Rekli su nam Dobojlija Sedad i Dervenčanin Marko, koji su u manje od minut saželi probleme života koje BH vlasti ne rješava. Kako to rade Njemci? Priča nam Damir Bašić, videoproducent koji već nekoliko godina živi u Kelnu.
Njemačka je vrlo jednostavno jedna normalna zemlja sa jako puno problema, ali koji se pokušavaju riješiti. Sa većim ili manjim uspjehom se to dešava, ali osjeća se onako, da kažem, u narodu se osjeća da postoje ti neki ljudi koji su na kraju krajeva naravno i plaćeni za to da rješavaju probleme, eto. Ali su i ljudi puno kritični, Njemci su puno kritični prema svemu, prema sebi, prema svojoj državi, prema životu generalno uopšte. Koliko god ovo će sad možda glupo zvučati, Njemcu nije Njemačka najbitnija. Njemcu je on ili ona sam sebi najbitniji. Ako je Njemac ili Njemca zadovoljna, onda je i država okej. Okay. Ako nisu oni zadovoljni, onda će država imati jako velikih problema.
Poglavlje drugo.
Ako izuzmemo onih nekoliko postratnih godina, kada je ono počelo ovo primicanje Evropskoj uniji? To će svakako nekad biti u nekoj kratkoj lekciji iz istorije. Završen rat 1995. do 2024. politička previranja, 2025. Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji. Pišeš li? U Evropskoj uniji se 1999. rodila nova valuta euro. Iste te godine Bosna i Hercegovina počela proces stabilizacije i pridruživanja koji je trajao 16 godina, dakle do 2015. kada je stupio na snagu. Do tada sam ja rodila sina, euro je već i zaboravio datum svog rođenja, japanski magnetni levitirajući voz oborio svoj svjetski rekord, postigao brzinu od 603 km na sat, a održana je i prva tehnička runda pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije o sporazumu o pridruživanju. Tražila sam na YouTube izjave s te istorijske runde, onda sam skontala, pa možda tada nije postojao YouTube. Provjerim kad fakat prvi video na YouTube objavljen u aprilu 2005. tako da ga mi u prvoj rundi pregovora 2006. sigurno još nismo koristili. 10 godina kasnije, 2016. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo, moj sin proslavio 12. rođendan, a Dragan Čović, tadašnji predsjedavajući predsjedništva, nakon što je predao aplikaciju, reče:
ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu.
Tri godine poslije, 2019. Evropska komisija usvaja mišljenje o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji, a sin u drugom razredu srednje škole usvaja mišljenje da ljudi koji čine državni aparat njemu i nikome u BiH zapravo i ne žele dobar život. Ne prođeše ni 23 godine od početka procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno 6 godina od apliciranja za članstvo, sin uveliko studira u jednoj od zemalja članica Europske unije, a Bosna i Hercegovina se upisala u status kandidata krajem 2022.
Sezame, otvori se.
Of course more progress is necessary to join our.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji. Ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice. Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Tako nas je 13. marta 2024. obradovala predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Hvala ko da smo ušli. E sad realno da vidimo šta se to dešava sad kad nije dosad i kada bi to sad moglo biti. Kolegica Una Čilić razgovarala je sa urednikom za pitanje Evropske unije i NATO-a na Slobodnoj Evropi, Rikardom Jozvjakom.
Zašto je Bosna i Hercegovina sada u poziciji da dobije bolji i pozitivniji odgovor od Evropske unije? Da li samo zbog ispunjenih kriterija ili zbog političkog okruženja?
Reći ću oboje. Znam da je to dosadan odgovor, ali dopustite mi da pojasnim. Prije svega, Bosna se zapravo jeste reformisala. Kao što ste vidjeli, požurili su sa mnogim reformama u zadnjih mjesec dana, a to se primijetilo i u Briselu. Tako da su označili nekoliko polja završenim i rekli, da, vidite, donijeli smo ove zakone. Znači, ispunili su šta se tražilo. U određenom smislu, odluka se temelji na zaslugama. No, kao i sa svime kada je u pitanju proširenje Evropske unije, gledajući i unazad, ovo je politička stvar. A otkako je počeo rat u Ukrajini i ove tri istočne zemlje, posebno Ukrajina i Moldavija krenule prema EU, dobile status kandidata, počele otvarati pregovore o pristupanju, Bosna se okitila njihovim perjem. Oni imaju pristalice unutar Evropske unije koje guraju tu neku vrstu dvostrukog kolosijeka da Zapadni Balkan mora ići ruku pod ruku s istočnim zemljama, a pod Zapadni Balkan čitaj Bosna.
With the eastern countries and for the western Balkans read Bosnia.
And how i kako će se završiti? Da li će svi krenuti naprijed?
So yes, I believe that still we are in.
Vjerujem da smo još u, kako u Briselu vole da kažu, zamahu proširenja. Šta to znači? Evropska unija još uvijek ima, recimo to tako, kolektivno raspoloženje za donošenje pozitivnih odluka. Pitanje je šta je sljedeće. Jedna stvar je reći da otvarate pristupne pregovore, no pravo pitanje je kada zapravo otvarate pregovore. I to je nešto što će, ja mislim, biti odlučeno kasnije. Mislim da bi se to moglo desiti u junu, ali mislim da je vjerovatnije da će de facto pregovori o pristupanju početi kasnije ove godine ili čak i sljedeće godine.
It's likely that you de facto will start accession talks much later this year or even next year.
Nego što ono mi u stvari mislimo kad kažemo da hoćemo Europsku uniju?
Iskreno, nedavno sam boravila u Hrvatskoj, tačnije u Dubrovniku, s obzirom da je sjeni turistički grad kao i Mostar. Nisam ništa specijalno primijetila da je njima Evropska unija donijela što mi već nemamo. U smislu, standard je isti, auta voze ista, oblače se isto kao i mi. Možda samo razlika je u dostupnosti nekih proizvoda kojih kod nas nema. Naravno da bi nam Evropska unija otvorila vrata nekim drugim, možda političkim okvirima, ali što se tiče životnog standarda, zemlje kao Hrvatska i slično ne prednjače puno. Evropska unija im nije donijela ništa posebno.
Pa Evropska unija pruža više mogućnosti, naravno, ali mi uopšte nije jasno zašto mi ne bismo ušli u Evropsku uniju, kad zemlje iz okruženja su već ušle davni dana, ne znam zašto mi ne bi. Znači, kad je ušla Bugarska, Rumunija, Hrvatska, ne razumijem zašto nama ne dozvoljavaju.
Tako Mostar Kenela i Zerina na pitanje odgovaraju konstatacijama i pitanjima. I upravo Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu, Mostarkama i svima nama s percepcijom da je to sve u 5DK, kaže.
Mislim da tu je pitanje percepcije, zbog toga se ja radije oslanjam na izvještaj Europske komisije koji ne gledaju samo da li postoje zakoni, da li postoje određene institucije, već gledaju i provedbu tih zakona. zakona, odnosno načina na koji različite institucije funkcionišu, na koji način se biraju sudije, tužioci, koliko slučajeva godišnje u određenim aspektima ima. Bježim od percepcije iz razloga što ako danas recimo građane Bosne i Hercegovine pitate šta misle o tome da li i u kojoj mjeri su Hrvatska, Bugarska ili Rumunija ispred Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je politička situacija, politički odnosi ili tako dalje dramatično bolja u tim zemljama, mislim da veliki broj građana bi rekao da tu i nema neke velike razlike. Međutim, ono što to je percepcija i ona je rezultat naravno i onoga što mi čujemo ili ne čujemo o situaciji u tim zemljama. I zbog toga mislim da upravo izvještaj i gledanje dakle, stvari dalje od same percepcije u stvari daju puno jasniju i puno bolju sliku o tome.
Aha, ok. A kako s ocjenama stoji Bosna i Hercegovina? Ima li primjera da pritisak javnosti utiče na političare? Je li BiH bila spremnija prije nego sada? A što nije Evropska unija bila spremna? Realno, da li je jedna država Zapadnog Balkana spremna za članstvo?
Europska komisija svake godine objavljuje vrlo detaljne izvještaje o nivou pripremljenosti kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U 33 poglavlja, odnosno područja, od vladavine prava, kvalitete statistike, zaštite okoliša do pitanja kao što su javna nabavka i slično. I u svojoj ocjeni nivoa pripremljenosti ima skalu od 1 do 5, kao i ocjena u našem školskom sistemu. I prema ukupnom skoru za zemlje kandidate, ni jedna od 6 zemalja Zapadnog Balkana u ovom trenutku nije pripremljena za članstvo u Europskoj uniji. Najnaprednija među njima je Crna Gora, ali još uvijek je daleko od toga. Najnepripremljenija zemlja je Bosna i Hercegovina, dakle čak i Kosovo, koje još uvijek nije ni kandidat za članstvo u Europskoj uniji, je bolje pripremljeno od naše zemlje.
A zašto su druge zemlje počele sa pregovorima davnih dana, ove zemlje regije, a Bosna i Hercegovina je na začelju?
Bosna i Hercegovina je po prvi put razmišljala da preda zahtjev za članstvo u Europskoj uniji naše predsjedništvo tadašnje 2009. godine. Međutim, u isto vrijeme kada su to radile Crna Gora, Srbija, Albanija i kada je postojala inicijativa tadašnjeg švedskog predsjedavanja Europske unije da na neki način se pokuša staviti 2014. možda kao neki datum punopravnog članstva za najveći dio zemalja Zapadnog Balkana na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Međutim, i u samoj Europskoj uniji još tada je bilo veliki skepticizam prema daljem proširenju Europske unije, a s druge strane, kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, na to su se naravno pridodali određeni klišeji koji postoje u Bosni i Hercegovini. Tako da je poruka iz Europske unije za Bosnu i Hercegovinu bila ne, nipošto vi ne možete, ostali mogu. Vi da biste predali zahtjev za članstvo u Europskoj uniji morate ispuniti određene političke uslove. To je bilo nešto što ni jednu drugu kandidatkinju ni prije Bosne i Hercegovine ni nakon Bosne i Hercegovine nisu tražili ispunjavanje teških političkih uslova kao uslova za predavanje zahtjeva za članstvo Europske unije. Jednostavno tada Europska unija je, rekao bi, bila i dijelom umišljena, mislila je da ima nešto tako veliko i tako važno da ponudi Bosni i Hercegovini i političkim elitama, da će jednostavno to samo biti dovoljno da pokrene teške političke odluke. Ono što se nažalost desilo jeste da je to od time krenuo jedan niz našeg međusobnog rovarenja gdje smo na svakih godinu dvije dobijali nove liste uslova, dok od onih starih lista pola bi recimo bilo ispunjeno, ali pola ne bi. I sa jedne i sa druge strane u stvari je frustracija rasla, nezadovoljstvo i u biti na kraju kada pogledate danas 2024. godine Europska unija je takvim politikom u Bosni i Hercegovini postigla puno manje nego u drugim zemljama regiona, a i sama Bosna i Hercegovina je ostala sa puno lošijom situacijom nego što su to druge zemlje u regionu.
Možemo li onda zaključiti da je Bosna i Hercegovina bila zrelija i spremnija za Europsku uniju nego što je sad, i postavlja se ovdje pitanje, je li Europska unija bila kratkovidna i nije imala viziju da se može krenuti lošijim putem?
U tom periodu, to je i period kada se Bosna i Hercegovina zajedno sa drugim zemljama regiona borila za viznu liberalizaciju. Mi smo tada još uvijek imali vize za Schengensku zonu i tada tada je bila lista od desetina stotina uslova koje recimo Bosna i Hercegovina trebala da ispuni da bi uživala u viznoj liberalizaciji. Ako ćete se sjetiti, u tom periodu naši političari su uvjeravali javnost, pa i ne moramo ispuniti baš sve uslove, pa neće oni nas, jer smo dominantno muslimanska zemlja, ne mogu to uraditi i tako dalje. Kada je 2009. godine ipak na osnovu vrlo detaljnog izvještaja ko je šta uradio, zaključeno da osim Bosne i Hercegovine i Albanije nije ispunila uslove za viznu liberalizaciju i da ćemo biti ostavljeni bez vizne liberalizacije, došlo je do dramatične promjene u ponašanju političara u Bosni i Hercegovini i zbog pritiska javnosti u roku od par mjeseci ispunjeni su svi uslovi koji do tog trenutka nisu bili u interesu političara da budu ispunjavani. U tom trenutku mi smo imali i neku koheziju na političkom nivou institucije, naša direkcija za europske integracije, pa i druge institucije su imale i elana i znanja i iskustva iz procesa postizanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I mislim da je Europska unija tada dopustila Bosni i Hercegovini da kao druge zemlje u regiji aplicira za članstvo u Europskoj uniji i krene sa procesom odgovaranja na upitnik, izrade mišljenja i tako dalje. Mislim da bi rezultat bio puno bolji i puno napredniji danas u odnosu na ono što je danas situacija. Međutim, kao što sam rekao, Europska unija je odlučila da u biti i toj direkciji za europske integracije i svim onim ljudima koji su imali tada iskustvo i znanje i neku koheziju koja je prelazila etničke i političke podjele, su u stvari rekli njima: vi sada sjedite, čekajte na nekoj klupi sa strane dok mi sa ovim par političara, odnosno famoznim političkim liderima, raspravljamo o velikim političkim temama za koje će jednostavno za obično predavanje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji bilo je vrlo jasno da će biti gotovo nemoguće da oni postignu. I to je onda ojačalo te lidere i dovelo nas dijelom i u situaciji u kojoj smo sada.
I šta smo propustili i zašto je Europska unija to propustila da vidi? Ili je vidjela?
Europska unija je propustila to da vidi, rekao bih, iz tog osjećaja samouvjerenosti, rekao bih i zato što je od početka gledala na Bosnu i Hercegovinu kao na drugačiju zemlju u odnosu na druge zemlje u regiji, i rekao bih dijelom i zato što je dio političara u Bosni i Hercegovini takva odnos Europske unije odgovarao, zato što prije svega činio je njih puno važnijim. Sjetit ćete se Štefana Fjula i razgovora sa političkim liderima, recimo o provedbi presude u slučaju Sejdić i Finci. Putovali su od Praga preko Brisela do drugih glavnih gradova Europske unije, bili su važni, bili su pitani, mogli su da blokiraju i jačali su se. Dok je sve ova sad druga pitanja, od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ko upravlja njime, preko visokosudskog i tužilačkog vijeća, na koji način se biraju, sve je to stavljeno na led i de facto mi od 2010. godine u stvari nismo kao država i društvo imali ni jednu značajnu reformu koju se možete sjetiti, a koju kažete ok, osim recimo ubacivanja penzionog fonda na budžet i osiguranja finansiranja penzija, teško ćete moći navesti neku značajniju reformu koja je na neki način. Tako da smo došli u jedan period stagnacije u kome su politički lideri postajali sve važniji i važniji i u kojem u stvari svakodnevnica građana je prevashodno stagnirala. Onda, rekao bih, u posljednje par godina i zbog generalno regionalne geopolitičke situacije u svijetu, u stvari krenula da stagnira značajno.
Svakako očekujemo da standard bude bolji, da država bude uređenija i pravno i na sve ostale načine.
Kad Bosna uđe u Europsku uniju je slobodne granice, to prije svega promet roba i usluga, otvorenost.
Očekuju to Martina i Mario iz Livna, pa da se podsjetimo kako to ide u Europskoj uniji. Damir Bašić je baš nedavno napravio društvenu igricu Memopolis.
U Europskoj uniji isto je puno jednostavnije poslovati, jer jednostavno ne postoje granice, tako da vi sada evo, možete živjeti u Njemačkoj, odnosno tada biste živjeli u Bosni i Hercegovini i mogli biste prodavati bilo šta ili kupovati od bilo odakle iz Europske unije, a bez da plaćate carinu. Ja sam sad proizveo nešto u Češkoj i to je došlo u Njemačku bez ikakve carine, bez ikakvih problema, kao da je proizvedeno u Njemačkoj. Proizvedeno je u Europskoj uniji. A pošto su i Češka i Njemačka u Europskoj uniji, to znači da nema granica, dakle nema nikakvih problema. Tako da će se moći bez ikakvih problema iz, ne znam, Mostara u Dubrovnik ići bez da se prelaze tri granice.
Poglavlje treće o pravim pregovorima i poglavljima.
Crna Gora je pregovore otvorila prije 12 godina, Srbija prije 10, Albanija i Sjeverna Makedonija zvanično prije 2 i još nisu otvorile ni jedno poglavlje. Crna Gora je najnaprednija i otvorila je sva 33, ali teško se zatvaraju pa su privremeno zatvorili samo 3, a Srbija otvorila 22, a privremeno zatvorila 2. Dobila je prošle godine i loše ocjene u ključnim poglavljima 23 i 24 o vladavini prava. Ja to vidim ovako. Upisani ste na medicinski fakultet. Poglavlja su predmeti i ispiti. Morate ih sve položiti ako hoćete dalje. Tu se sve zna, nema filozofije. Vi treba da naučite i položite. Anatomija je ključna i to je za studente koji žele da uče, žele da se bave tim pozivom i liječe ljude, težak put, ali njihov cilj je jasan. Oni će marljivo učiti i polagati ispite. A može se ostati vječni student, otvoriti 1-2 poglavlja po kafanu. E sad, što se Bosne i Hercegovine tiče, brojne su članice Europske unije koje su spremne da progledaju kroz prste, međutim ima i onih koje traže znanje. O tome, pored ostalog, nastavljam razgovor sa Adijem Ćerimagićem.
Da li su zemlje koje traže potpuno ispunjavanje reformske agende za BiH u pravu?
U pravu su da cilj europskog puta Bosne i Hercegovine treba biti ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta, u biti kao nekog minimuma, jer ono što ćemo morati ispuniti da bismo postali punopravna članica Europske unije je puta 10 tih 14 ključnih prioriteta. Ono gdje su oni u krivu jeste što u ovom trenutku, ili što su 2019. godine, kada su tih 14 ključnih prioriteta postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, vjerovali da regionalna i situacija u Bosni i Hercegovini omogućuje Europskoj uniji da u ovom trenutku ostvari sve te rezultate. Zato što Europska unija u posljednjih nekoliko godina je značajno oslabljena u regionu. Zemlje kao što su Sjeverna Makedonija i Albanija, koje su zaista učinile ogromne napore, promijenila ime, unaprijedila odnos prema albanskoj manjini u Sjevernoj Makedoniji, u potpunosti iz temelja promijenila pravosudni sistem u Albaniji ili u Crnoj Gori, mala zemlja, NATO članica, mala ekonomija, najnaprednija o pripremljenosti za članstvo Europske unije, još uvijek ne zna, nema ni ideju kada bi otprilike mogla da bude punopravna članica Europske unije ako nastavi se reformom. U takvoj jednoj situaciji u kojoj imamo onda i druge elemente, Srbija se naoružava, Srbija u potpunosti je promijenila svoju poziciju i prema Kosovu u posljednjih nekoliko godina, pa i prema Bosni i Hercegovini. U jednoj takvoj okruženju da tražite od političara u Bosni i Hercegovini da mijenjaju nekoliko ustavnih reformi i tako dalje, mislim da u tom smislu, ne vidjeći taj kontekst regionalni, ali i u BiH, mislim da su zbog toga u krivu, da misle da mogu tako nešto, da uspiju u Bosni i Hercegovini, i s druge strane da misle da mogu sebi dopustiti da kažu, ali ako ne želite to da uradite, onda ne možemo ići dalje u procesu, odnosno ne možemo ići dalje sa vama.
Koje stepenice idu dalje i koliko dugo to može trajati?
Otvoreni pregovori znači da se u stvari odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine podižu na jedan novi nivo po pitanju kvalitete odnosa, u smislu da ova politička pitanja pojedina, recimo da se izabere 2 ili 3, ona na neki način postaju dio jednog puno šireg procesa u kome se gleda od toga kako naše agencije za statistiku funkcionišu i rade, do toga koliko sudija se bavi procesima za borbe protiv korupcije, visoke korupcije i tako dalje. Dakle, nivo promatranja Bosne i Hercegovine od strane Europske unije, sugestija i podrške za izmjene se u tom smislu mijenja. Kažem u teoriji, zato što u praksi ono što smo vidjeli u posljednjih par godina jeste da zbog nemogućnosti same Europske unije da ponudi konkretno datum, recimo Crnoj Gori, ili da ubrza procese u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, jer su tamo reforme ipak dešavaju, u stvari dolazimo u situaciju gdje te reformske stage, jelan za reformama u stvari slabi, i zbog toga onda i ti pregovori ne daju rezultate kakve su davali prije. Međutim, u slučaju Bosne i Hercegovine u ovoj inicijalnoj fazi to zaista znači da će biti puno više interakcije između Europske unije i Bosne i Hercegovine, da će se raditi okvirno na tome šta je to što je očekivanje od Bosne i Hercegovine do punopravnog članstva u Europskoj uniji. Kažem, ako Evropska unija uspije kroz novi plan za rast, kroz neke druge inicijative koje imaju zaista da se napravi atraktivnijom u regionu, onda možemo očekivati da to onda urodi nekim rezultatima koji će promijeniti svakodnevnicu po kojoj građani i privreda Bosne i Hercegovine funkcionišu danas.
Da se nadovežem samo da na ovo, da li će, na koji način život BH građana biti bolji?
Pa u smislu ako dođe do reformi, ako dođe do usklađivanja sa EU standardima, u tom smislu bit će približniji onome što je danas život u Hrvatskoj ili što je danas život u Rumuniji i Bugarskoj. Jače institucije, neovisnije institucije znače da će biti bolja šansa i za privredu i za građane. Europska unija naravno direktno ne veže sredstva, odnosno investicije u zemlje po tome da li one imaju pregovore ili nemaju pregovore. Međutim, ono što znamo iz iskustva nekih drugih zemalja koje su prolaze kroz taj proces jeste da sa otvaranjem pregovora vidi se da javna uprava može koristiti više fondova jer je sposobnija, jer dobiva više treninga, više podrške i u tom smislu građani mogu očekivati i moguće bolju ekonomsku situaciju.
Ako mogu zaključiti i usput postaviti pitanje, znači iz ovoga, iz ove geopolitičke situacije i svega ovoga što se trenutno dešava, moglo bi se desiti da Evropska unija malo jače pogura Bosnu i Hercegovinu da ispunjava kriterije, a ne da nas ostavi da budemo pri ovom dosadašnjem tempu.
Tako je. Dakle, kad je u pitanju proces samog pregovora, Sjeverna Makedonija i Albanija su svoju odluku o otvaranju pregovora dobili 2020. godine u martu, dakle prije tačno 4 godine. One još uvijek nisu otvorile ni jedno poglavlje, ni jedan klaster, nisu detaljnije ušle u pregovore o članstvu u Europskoj uniji po ovim 33 područja o kojim sam govorio. Što znači da ipak postoji mogućnost da će potrajati prije nego što se krene konkretnije u te reforme, ukoliko nam je to iskustvo. Međutim, u isto vrijeme moramo biti jasni da u vrijeme kad su Sjeverna Makedonija i Albanija otvarali svoje pregovore, nije postojao novi plan za rast, nije postojala ova ideja daju se dodatni novci za uzvrat, za provođenje reformi, zatim nije postojala ta mogućnost barem dijela integracije u jedinstveno tržište Europske unije, to sada postoji. U tom smislu kao paket možda može u Bosni i Hercegovini dovesti do toga da situacija bude brža.
I ima li Bosna i Hercegovina kapaciteta da prihvati sve ono što se od nje traži?
U ovom trenutku Bosna i Hercegovina ima osnovu da gradi taj kapacitet. Dakle, naša direkcija za europske integracije, ljudi koji se bave EU procesima na entitetskim i kantonalnim nivoima, oni su primili određenu vrstu treninga, imaju određenu vrstu iskustva, sjetit ćete se ispunjavanje upitnika, famoznog upitnika Europske komisije, zatim učešće u predpristupnim fondovima. Sve to je na neki način stvaralo to iskustvo, međutim ni Sjeverna Makedonija ni Albanija 2020. nisu imali kapacitet koji imaju danas. Taj kapacitet se tek stvara sa procesom. Dakle, to je kao u školi. Možete imati teoretsku nastavu, ali prije nego što krenete sa praksom i prije nego što se suočite sa svakodnevnicom, teško možete postati iskusan u onom u čemu radite. Tako da u tom smislu postoji, ja bih rekao da postoji ta osnova, imamo vrlo dobru direkciju koja ima onda osnovu zajedno sa ostatkom institucija da kroz iskustvo, kroz konkretno iskustvo da se gradi dalje.
Poglavlje 33.
I zato, jer tog dana, onog s početka ovog podcasta o kojem sanjam, ne skupljamo novac za liječenje bolesne djece jer smo već dali za te svrhe u budžet pa se pobrinula država. Dječji doplatak nije jednokratna pomoć, nego ulaganje u budućnost društva. Zapošljavanje nije preko stranačke štele, ginekolog je ginekologa, ne direktor vodovoda. Nema povratnika u kriminal po 100 puta od ranije poznatih policiji jer su u zatvoru kao i oni koji tuku svoje žene i djecu. E tog dana o kojem sanjam, građani postaju poslodavci, a političari na vlasti uslužna djelatnost koji strepe od tvog glasa i pitaju se jesu li dovoljno uradili za tebe. Ali i da te kazne kad ne poštuješ zakone i pravila ponašanja. Sve to traži i odgovornost građana i podizanje svijesti o svemu na viši nivo. Nema parkiranja po trotoarima, skupljaju kesicu to što je kućni ljubimac ostavio iza sebe, ne podmiću ljekara, policiju, sudije, profesora itd. I da završim citatom, nemam ton, ali imam tekst koji smo tada radili jednog BH građanina anketiranog tog 25. januara 2006. kada je počela prva runda pregovora BH-EU. Mislim da je ključan. Pitanje je bilo, šta misli kada će BiH u Europsku uniju?
Nije bitno uopšte da li će Bosna i Hercegovina biti članica Evropske unije, a dobro bi bilo da bude, nego je bitno da dostigne evropske standarde.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i ja, kao i mnogi od vas, evo decenijima već živim jednom nogom u Evropskoj uniji, a druga se lagano izvlači iz gliba. Kako god, nek je sasrećom cijeloj regiji. Dosta je razvlačenja, idemo sad brže. I hvala na saradnji kolegicama Uni Čilić i Željki Mihaljević, te kolegama Arnesu Grbešiću i Mirsadu Behramu. Podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše druge podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify, te Apple i Google podcastima. Ćao!